Слушаш Без филтър. Подкаст за нюансите на живота и предизвикателствата по пътя към твоето щастливо отражение в огледалото. Всяка седмица нов епизод с дискусии, съвети и трикове за по-красив живот. С вдъхновяващата подкрепа на Иван.
Нов месец, началото на март, най-женския месец, както го наричат, и пореден видеоепизод на Без филтър. Добре дошли и надявам се, че сте успели да чуете и да видите предишните епизоди. Ако не, можете да го направите в YouTube или в любимата си платформа за аудиосъдържание. Последвайте Без филтър и се абонирайте, за да не изпускате нито един епизод. Днес отново интересен гост. В тази седмица, преди 8 март, съм поканила едно изключително слънчево момиче, с голяма усмивка, с много позитивна енергия и се надявам, че заедно с нея ще успеем да уловим и да отразим енергията на предстоящия празник. Ще си говорим много за женски неща, ще си говорим за отношенията с майките и разбира се за музика, защото при мен е Елия, която много от вас познават като част от 4Magic, а отскоро вече и със своя самостоятелна солова кариера. Здравей, много ми е приятно, че си на гости.
Привет, мен ми е толкова голямо удоволствие. Даже не очаквах да е толкова хубаво, или очаквах да е хубаво, толкова хубаво. Много благодаря за поканата, наистина благодаря.
Има много неща, които искам да те питам. Понякога с гостите, е така, буквално въпросите прескачат в главата ми и не знам откъде да започна.
Направо, стреляй!
Така че, може би ще бъде малко хаотичен разговор, но пък ще бъде истински и мисля, че това е по-важното. Кажи ми, като за начало, как се чувстваш в новата си роля? По-трудно ли е да си сам срещу камерата, сам пред публиката, или винаги е добре да имаш някой зад гърба си?
Ами, по принцип, сам пред камерата и сам пред публиката не ми е трудно, отколкото сама да ги организирам нещата, да координирам толкова много хора, да координирам толкова много екип, самостоятелна група, която да е, нали, бенда зад мен. И по-скоро това ме притеснява, дали ще се справя, всичко е в последния момент, но хората разчитат на мене, както и аз разчитам на тях, и те вярват в мен, за което толкова много благодаря. И на всички, които повярваха в мен досега, все пак съм реализирала вече 2 самостоятелни парчета. Благодаря ви много, защото това да повярваш в артиста, може би е най-важната стъпка, когато оформяш екип.
Не е ли малко страшно обаче да реши едно момиче като теб? Сега знам, че не се пита за години, но в твоя случай не мисля, че е проблем да ги кажем.
Еми да, на 21 съм.
21 годишно момиче като теб да реши да се вземе с толкова сериозни и отговорни задачи. Както каза ти, от теб зависят много хора, трябва да организираш много неща. Повечето хора живеят с представата, че вие изпълнителите имате една свита от хора около вас, които се грижат
да,
за всичко
и правят. Така трябва да е, да.
Но ето ти си замесена всъщност в почти всяко нещо от процеса, което между другото може би е хубаво, защото така пък можеш да контролираш нещата.
Значи от личен опит мога да кажа, че много хора мислят по този начин, че колкото по-малък си, толкова по-ненасериозно вземаш нещата или толкова по-отгоре-отгоре ги вършиш, но за себе си аз това не мога да го кажа, защото аз хвана ли нещо, го върша до край и искам да изпипвам по най-възможно добрия начин. И да покажеш това на хората, особено на екипа си, да им покажеш, и въпреки че съм на 21, мисля рационално, колкото на 26, примерно 27, така се чувствам все пак с всичко, което ми се е случило. Нали, това е един процес, който вървим по много тънък лед, обаче хората виждаш, когато го прави с желание, с любов. Когато, примерно, срещам с екип, когато нови хора, когато искам да им покажа идеята ми за клип, за песен, за текст, за визия дори, се подготвям 3 дни предварително, даже седмица предварително, с цяла презентация, с какво да кажа, идеята ми как трябва да изглежда. Според мен, абсолютно всеки един човек, който иска да инвестира в себе си, трябва да го прави, на колкото е години да си. Според мен няма и граници. Аз съм на 20, трябва да чакам още малко години, за да ми слушат. Напротив, според мен трябва да слушат нещата точно сега. И затова и предпочитам да се справям сама, защото разчитам на себе си най-много. И разчитах преди на повече хора, но сега, когато знам, че всичко държа в ръцете си, колкото и имам две шепи, но аз държа неща, колкото за 10 шепи, примерно. Но стискам здраво и върша нещата до край. Дори да има безсънни нощи и малко anxiety, както се казва, струва си.
А за вашето поколение казват, че сте много нетърпеливи, искате нещата да ви се случват на момента, в тази секунда. И понякога се отправят и обвинения за това, че имате малко нереалистични очаквания и представи за живота. Какво имам предвид? Например, веднага след като завършиш училище, да получиш високоплатена работа, а животът ти да се подреди едва ли не, без да положиш особено много усилия. Ти обаче не попадаш някакси в това определение.
За това не обичам и общия знаменател, защото, нали, по принцип винаги слушам хората как точно това обсъждат и точно тези, нали, това мнение излагат на първо, нали, по вида посрещат, по ума изпращат. И за себе си бих казала, че тези, нали, нямам такива нереални очаквания. За мен всичко е, както го виждам, реалността е пред мен. Имам мечти, разбира се, но не давам те да вземат ли предел в мисленето ми, напротив. Когато дойдох в София, тъй като аз съм от Пловдив, нали, веднага започнах да мисля, аз ще плащам квартира, аз се занимавам все пак с музика, това не е много издържащо, но пък искам да направя това е първо. Но кое всъщност е най-добре да направиш като първа стъпка, за да може да се реализираш в другите 4 години по възможно най-добрия начин времово? Има много неща, за които помислих и мисля, че наистина не съм от тези хора, където действат безразсъдно. Да, имам такава енергия, много съм нетърпелива, той се сговори, но сама и си личи колко бързо говоря, но това го използвам в моя случай като сила и като позитив, тъй като ако няма такава енергия, няма как да имам това темпо, с което действам в момента.
Понеже сме имали и друг разговор с теб, той беше насочен към спомените ти от ученическите години, и тогава ти разказа много интересни неща за това всъщност, че твой ученически живот не е много характерен, не е много типичния.
Не бях нормална ученичка.
Не беше нормална ученичка. Всъщност причината за това е така бързата слава, която идва към теб. Чувстваш ли се към днешна дата, че си пропуснала нещо важно от този период
не.
В живота си?
Определено
липсвали не. Ти?
Не.
Не съжаляваш, че
въобще
нещата
не съжалявам.
Така са се получили?
Аз и към всеки от вас, който ни слуша и гледа в момента, ще кажа, че според мен никой от нас не трябва да съжалява за нещо, защото се е случило за причина. И това, което не се е случило тогава, ще случи може би по-късно. Нали? Времето му не е било тогава. Ще случи по-късно с колеги, както в момента ми се случва в университета. Аз това, което нямах в училище, се срещам с хора, да излизам, да обменям идеи, да се чувствам с класа ми като едно семейство. Сега го имам с всички мои колеги, студенти в академията. И мисля, че въобще не съжалявам, тъй като ако не се беше случило това, което се беше случило преди 6 години, мисля, че вече станаха, нямаше да бъда това, което съм аз. Или щях да бъда обаче след време, нали? Всичко си има времето, мястото и така както се случва, се случва. Така че не съжалявам.
А чувстваш ли се по-пораснала за годините си, благодарение на този опит, който все пак си натрупала през изминалите години, които за твоите връстници вероятно са по-скоро неща, които им предстоят да им се случат, а не които вече са зад гърба им.
Да, определено. Даже сега имах първия си самостоятелен концерт с моя банда и с моите авторски песни. И след това, нали, мама ми разказваше как се събрали в колата всички мои, семейството ми и близки приятели. И тате е казал, ами тя се оправя сама. Не ми дава нито да й помагам, нито да давам съвети, нито ние да им помагам. Тя казва, аз ще направя това, ще си поема всичко, просто да, нали, да знаете, да се радвате. Такова. И хората, нали, нашите семейни приятели, искали, абе честно ли? Наистина ли? Към да, сега не го вярвам. Викам, тя всичко го организира сама. И наистина това е... Аз съм си приела, че това съм аз. И без да го направя сама, и без да съм дейна, и без да си отделям времето за 24/7 за неща, които трябва да свърша, ангажименти, задачи и развитие за самостоятелната ми кариера. И не само. За рисуване, за развитие на ума, интелекта ми, сърцето ми. трябва да ги има тези моменти и да, чувствам се по-голяма определено. Малко е трудно, защото като срещаш, примерно, приятели и такова, има понякога теми, които мен не ме вълнуват. А когато излизам с приятелите на брат ми, които са 8 години по-големи от мен, им е по-яко.
Чувстваш се по-на място някакси.
Ами, да, макар че обожавам си приятелите, обичам и не казвам нищо лошо. Но да.
Понеже заговори за твоите родители, със сигурност те са важна част от живота ти. Без тяхната подкрепа, може би, е нямало как да се случат нещата, които са си се случили. Родителите винаги се разкъсват малко между това да оставят децата си да следват мечтите си и между страховете си какво ще да се случи тогава. Как беше при вас? Все пак знаем, че да те хвърлят, както се казва, на вълците в едно общество като нашето, където когато станеш популярен човек, винаги върху теб по един или друг начин се изсипват и доста негативни неща. Предполагам, че са имали своите притеснения. Как
разбира
се справихте в тази ситуация?
За мен, между всяко едно взаимоотношение, дори семейство, дори да е любов между двама, нали, дори приятели да са, доверието е най-важното нещо. Те ми имаха доверие, както и аз имах доверие на тях, че ще ме приемат такава каквато съм и такава каквато искам да бъда. И те имаха доверие на мен, че ще вложа абсолютно всичко да стана, нали, артист, който заслужава. Нали, имаха доверие в мен, че ще се справя дори и сама, че ще се справя дори в друг град. Ще направя контактите, които... И това доверие просто прерасна в една вяра, която и надежда, че наистина ще случи това нещо. Подкрепят ме толкова много, за което толкова много ги обичам. Разбира се, притесняват се. Аз, примерно, когато си взех книжката на 18, започнах да пътувам из цяла България всеки ден. Различни градове, за да мога да срещам хора, да ходя на концерти, да пея. Не спряха да се притесняват. Обаче нито един път не са ми казали не. Защото знаят, че имат ми доверие, знаят, че се справя, знаят, че това е за мое добро и аз съм щастлива. И за това всъщност сме едно много щастливо семейство, тъй като си има доверие и се подкрепиме и се обичаме.
Да. Предстои ни 8 март.
Да.
Международен ден на жената. За мен повече деня на майката, ако трябва да бъда откровена.
Между другото и аз така винаги съм го приемала.
Кажи ми, какви са твоите отношения с майка ти, защото много често при майките и дъщерите отношенията са или много сме си близки, сме страхотни приятелки, или ние сме коренно различни и по принцип ние трудно да стоим в една стая. Вие попадате ли в някои от тези модели или имате някакъв междинен, хибриден вариант?
Ме аз, даже сега като говорим за мама, аз си представям, даже ще се разплача, много си обичам. Винаги може да стоим в една стая, винаги може да си споделяме всичко звъня и по 7 пъти на ден. Когато ходя в магазина, когато се връщам от магазина, когато карам кола или когато си готвя, винаги
звъня.
Ти звъниш
на нея, не тя на теб.
Е, тя също звъня на мен, обаче знае, че съм заета и остава, нали, когато аз имам...
Твоя да е инициативата.
Да, което толкова много, всъщност ми дава пространство, за което много благодаря, тъй като това е тънкостта. Една майка да се тревожи за дъщеря си или за сина си и да остава пространство тя да потърси майката, не майката да потърси сина, не да дава тяга. Тя ми дава това пространство, за което също много обичам. Имаме различия, разбира се, между всяка една майка и дъщеря, примерно, според мен. Има различия от това какво харесваме, какво мислим за една тема, но винаги, по принцип, пред нас случва така, аз си поглеждам. Викам, ми, мамо, ние винаги мислим много различно. Е тя, ми да. Я викам, ми, може ли този път да не те послушам? Вика, ми тогава защо ме питаш? Но винаги при нас е, винаги всичко се споделя. Не знам как да ви го обясня. И тази връзка майка-дъщеря за мен е най-силната. Най-силната. Или също така баща и дъщеря. Но майка и дъщеря, това е... И винаги 8 март за мен е бил деня на майката. Винаги.
Мислила ли си вече за изненада, подарък?
Да, защото...
Няма да го разкриваме, разбира се, защото тя ще гледа, вероятно, и ще научи преди това, но имаш ли планове?
Имам, защото на 5 март е нейния рожден ден, всъщност. И искам малко да го комбинирам между 5 и 8. Но нищо няма да издавам, защото ще се издам тотално.
Добре, запазваме го в тайна, но майка ти може да очаква със сигурност нещо приятно.
Даже сега, като се пребрах в Пловдив за Свети Валентин, аз пребрах няколко дни по-късно И бях купила лалета и едно балонче обичам те. И влизам и дама, може да бъдеш моята валентинка? И тя вика, о боже.
Много, много мило изненада. Да. Имала ли си през годините периоди, в които, да кажем, родителите ти и майка ти, може би повече в частност, да не са харесвали твои приятели, приятелки? Опитвали ли са се да се намесят в такъв тип отношения? Разбира се, вероятно, с доброто желание да те предпазят от някои неща. И стигали ли сте до някакви конфликти в тази посока?
По принцип, никога не сме имали конфликти. Никога не са ми казвали, не харесвам този, онзи, защото не, напротив, те винаги са допускали приятелите ми, такива каквито са. По-скоро са допускали моя избор за приятелите ми, за което много ги уважавам. Разбира се, може би не са харесвали някой. Нали, говорили сме си какво им е правило впечатление у някои хора, но никога не са ми казвали, не дружи с този, не дружи с онзи. А, аз не съм дружала с някакви разбойници и нещо. Но винаги сме подкрепили в това отношение също. Защото все пак, един път баща ми каза, това е твой избор. Това е твой избор да си с този човек, нали, дори приятел или гадже или каквото и да е. Избрала си ти да бъдеш този човек, ти си щастлива, знаеш какви компромиси правиш. Аз просто искам да бъдеш щастлива. Ако те видя нещастна, ако вижда, че вече е до предела на това нещо, нали, няма да се намеся без да ти кажа, но винаги ще ти помогна, ако имаш нужда.
Към днешна дата един от проблемите, може би, е за отчуждението между родителите и децата е това, че родителите много често нямат достатъчно време за децата си, защото живота е сложен, тежък, стресиращ. Много хора имат една, две, три работи, за да могат да издържат семействата си. Ти, може би, от наблюдение към твои приятели, къде мислиш, че се къса тази нишка. Явно във вашето семейство го нямате този проблем и сте много сплотени, но все по-често ставаме свидетели и на това как деца на 16, на 18 години предприемат такива доста крайни действия и много често с пръст сочим към родителите им, които явно не са си свършили работата. Сигурно се срещаш и с твои фенове, може би те ти споделят, защото са в тази възраст. Откъде идва този проблем? Освен, че винаги между поколенията има някакво такова напрежение, но сега сякаш е много по-осезаемо.
От мое наблюдение, между другото, децата в днешно време са много по-различни от нас, защото аз съм 0-2 набор, или от брат ми, който е 9-4.
90-те, да.
Да, по принцип, ние винаги гледахме да се прибираме за вечеря, да вечеряме с семейството ни. Аз много рядко виждам това в младото поколение. И винаги вечерния час го смята за нещо лошо. Аз винаги съм го смятала за нещо готино, да се прибера. И после, нали, питам, може да излизам, и винаги, разбира се, става, но това да нещо, което според мен липсва, е тези малки неща и тези шансове да се дават и на родителите, и на децата, да се срещат дори за час някъде, да се питат как мина днес или какво става. Дори това, дори да ги видиш, дори според мен това стъпля. Когато другото нещо е всякакви взаимоотношения, когато се натрупват някакви проблеми и не се изговарят, тогава вече става супер, супер натягащо и те боли сърцето и ти е напрежение и накрая се го зливаш върху най-близките. Което може би това е. И то, нали, казаш за днешното ежедневие, че е супер натоварващо, ми според мен е това. А пък когато се прибереш къщи да си го излезеш на, примерно, детето си или детето си да се излезе на майка му, че нещо станало, обаче да се скара с нея, въпреки че някой му е бутнал бележника, не тя. Това се случва понякога, а пък близките най-много се нараняват в тези неща. Не знам, аз така мисля. Не знам какво. При мен го е нямало това със сигурност. Разбира се, имала съм приятели, където не са толкова близки с семейството, но те, примерно, са имали нощни смени, както мама имаше, когато бях малка. Тя работеше медицинска сестра и почти не я виждах. Обаче, тате правеше така, че да ми е добре. Нали, плаках по цяла нощ. Но уикендите пък се виждахме, нали, компенсирахме. Винаги трябва. И според мен, защото няма този термин, не мога. Или нямам време. Винаги според мен може да намерим време, особено за най-близките си хора.
Замислих се, че всъщност ти още от съвсем-съвсем ранна възраст успяваш така до някъде да получиш определена независимост от родителите си около твоите ангажименти, свързани с музиката. Смяташ ли, че това пък, въпреки че ти е дало възможността да имаш повече свобода, да пътуваш, да си отделена от тях, в същото време пък те е накарало и да се привържеш повече към тях, да ти липсва някакво време с тях, което може би сега наваксвате?
Ами, между другото го има. Когато някой се отдалечи от тебе, пък осъзнаваш колко ти е близък, колко ти липсва. Това е друг номер, който в момента аз малко не разбирам във връзките, между другото. Нали, да си залипсваме, за да може пак, ами, ако обичаш този човек, ако искаш да си с този човек, дори и от към семейство, ти искаш да си с него. Не трябва да се отдалите, за да си залипсвате и после пак. Но наистина това, че аз не, дори съм се отделяла с тях да шофирам от лава на дясно, дори когато бяхме с квартета, ние бяхме под 18 тогава и те се радуваха родителите да ни карат във всяко едно граче, където имахме участие, за което супер много благодаря. Това бяха безсънни нощи каране или спяха с нас, идваха с нас на участие, дори да имат работа. Това е голяма подкрепа, но да, съгласна съм, залипсваха ми, но това не беше главната причина. Напротив, според мен дистанцията не ми усили чувствата към тях, те са толкова силни, колкото и преди са били, нали? Не знам дали по-силни могат да станат, но не знам. Това никога няма го е при мен това чувство, че е дистанция.
Ти си го изпитала,
да, по този начин. Да, защото аз като обичам силно и до дупка и не ми трябва да се отделям от човека, за да мога да го се обичам повече. Напротив, аз искам да съм до него, за да мога да го обичам и да му показвам, че го обичам.
Понеже заговори за любовта и те просто въпросите започват един по един да се появяват.
Да, и семейството,
да,
любовта.
Да, да.
Навсякъде е любовта.
Навсякъде е любовта, обаче любовта в този конвенционалния смисъл на думата любов. Има ли я при теб и като човек, който така е минал през славата, вероятно се е срещал с много хора.
Да.
Това повлия ли ти по някакъв начин на отношението ти към любовта? Много често
определено.
Сме свикнали да чуваме, че известните хора, тези, които са по-популярни, по някакъв начин променят възприятието си, най-малкото защото не знаеш на кой да се довериш, кой наистина те харесва заради теб самата и кой заради това, че си Елия.
Ами, да, Елия преди 3 години е съвсем различна от тази Елия, която в момента е сега. Мога да го кажа, даже слагам ръка на сърцето и го казвам с много добри чувства, тъй като времето, отношенията и всички хора, където съм срещнала, са ме научили да бъда такава, каквато съм. Предавана съм, разбира се, всеки е бил предаван по някакъв начин, в някаква ситуация. Правила съм грешки, също така съм ставала свидетел да правят грешки, нали, пред мене или с мене, или лъгали са ме, разбира се. Това ме научи първо да обичам себе си, колкото и банално да звучи. За мен преди 2 години това звучеше много банално. Викам, какво да обичам себе си, нали? За какво?
Това е като да бъдеш себе си.
Да, в момента, нали, любовта в момента съществува за мен, любовта в мене, която съществува, е за мене и за музиката, която правя. А пък ако дойде човек, който да заслужи също, нали, аз съм човек, който много обича и който много уважава хората пред себе си. Така че надявам се да ми се случи, защото много, много обичам да обичам. Обичам да обичам.
No. Притесняваш ли се обаче, че това, което си избрала да бъде твоя живот, това да бъдеш в светлините на прожекторите, да бъдеш все пак човек пред очите на обществото, по някакъв начин може да оплаши някои хора или може да привлече неправилните?
Влияе, да. Аз съм имала много случаи, където супер странни хора са ми писали. То още много хора ми пишат, разбира се, и много хора прибягват след концерти да ме заговарят по някакъв начин.
Как
обаче,
се ставиш с това?
Имам някаква странна интуиция, не мога да ти обясня. Имам интуиция към хората, когато усещам, че имат някакво добро намерение, някакво лошо. Mm-hmm. Обаче в момента аз ми е трудно да допусна който иде човек до мен, защото имам нужда малко да поживея сама, както се казва, и да видя всъщност колко е голям света. тъй като аз бях връзка някъде повече от 3 години. И всъщност това да виждам колко са различни са хората, ме зарежат повече, тъй като мога да сваря очите и сърчета повече, отколкото, нали, е нужно за целия свят. Да, не знам как, да видя всички красиви неща, които всъщност са пред нас, а преди не съм ги виждала. Това е с хората, но това да си под прожекторите. Разбира се, когато някой те види за първи път и не те познава, може да помисля много повече неща за тебе. Мога да кажа, ох, тя е много голяма кифла. Виж и социалните мрежи, тя не изглежда така, както изглежда там. Ох, виж как се филмира. Тя сигурно е много надута. Ох, това много ме изморява. И когато обаче се срещна с този човек, може би първите 5 минути разбира, че всъщност не съм такава, съм тотално противоположното.
А мечтаеш ли си понякога да срещаш хора, които всъщност не те познават, не знаят за твоята история,
да,
не знаят с какво се занимаваш и просто да те видят като един човек, като една бяла страница, върху mm-hmm. която да започнат да пишат?
Винаги съм си го мислила от 7 години, насам откакто спечелихме X Factor, от тогава си мисля, боже, ако те хора не знаеха, че съм от Форум Еджик или че съм пяла еди кога си на тази голяма сена пред 1000 души.
Как винаги, ли биха те гледали?
Да, винаги това малко ме притеснявало и затова съм срамежлива пред хората, защото дори да не искам, ми влияе, нали, мнението на човека от среща и на хората.
Аз съм сигурна, че има много интерес към теб.
Не знам. Наистина не знам. Вече съм толкова... И дори не знам, толкова ми е странно. Не мога да ти обясня, че в момента толкова искам да съм сама и толкова се чувствам добре сама и толкова много... Почвам да разбирам какво е да обичаш себе си. И това за една жена според мен е път, стъпка, към която трябва да минем, за да може да оценим, да знаем, че сме хубави, да знаем, че сме интелигентни и добри, за да може да гледем това на човека отсреща.
Добре, де, но как си го представяш този човек? Имаш ли... Много момичета си казват, аз имам списък с няколко неща, на които държа за, mm-hmm. за човека. Ти имаш ли някакви такива изисквания или по-скоро разчиташ, че като го срещнеш някакси по енергия ще
ето
познаваш
е.
Човека?
Ето това е по енергия. По енергия, защото това главно ме дърпа към музиката, към изкуството, към хората, с които работя и към семейството ми. Енергия. Със сигурност знам какво друго да кажа. Никога не съм си водила списък с това как трябва да изглежда. Да, чела съм много книги, фантастики, романи. Там ги описват с черни коси, с тъмни маслинови очи, скули. Ми, не. Нали, ако няма енергия, ако няма тази вибрация и това привлечение, или това цъкване, или това гадаличкане отвътре, според мен този човек, примерно, нали, не че не е за мен, но не е моя човек.
А има ли нещо, което не би могла да приемеш в един човек, който би станал така твоя половинка?
Да, вече има. Преди не се бях замислила, но вече има. И това е първото, което казах преди малко, честността. И да си честен и да вярваш в човека. И също така не обичам арогантни и груби хора. Особено когато става въпрос за мъж, разбира се. А дори и за жена. За каквито да е хора. Не трябва да сме арогантни и групи. И другото нещо е не държа да си... Сега тук се научи някаква визитка, прослушване към всички момчета. Но не държа да е голям джентълмен, да ми сипва целия свят в краката или да ми казва всеки ден някакви комплименти по 20 пъти, дори някакъв малък жест, да ми дадеш една бомбонка или дори камъче от улицата или някакво откъснато цвете или от дръвче и да ми кажеш, това е за теб, сетих се за теб днес и исках да ти го дам и да ти кажа, че те мисля. Нали, това мислете в тези малки неща е според мен най-голямото нещо, което може да е човек от мен. Това го искам най-много според мен.
Докато те слушам и се сещам за няколко неща, едното е, че все по-често чувам и от мои приятелки, колежки, познати, изобщо жени, с които живота ме среща, да казват, няма вече свестни мъже. Ами, нали? Това е такава една реплика, която много се тиражира.
Общия знаменател.
Да, слага се един общ знаменател и в същото време някакси се едно жените се самоубеждават и си създават някаква религия.
Да, нали, само че те сами си го предизвикват.
Да. От друга страна каза това за малките неща, че не държиш да прави големи жестове, да бъде джентълмен и така нататък. И се замислих дали пък от друга страна ние жените по някакъв начин сами не си режем клона. Нека така да го кажем. Като сваляме, постоянно сваляме стандарта някакси и очакваме все по-малко и по-малко неща от мъжете.
Това е между другото много правилно да сваляме стандарта. Аз между другото се запитах за себе си дали е така. Дали свалям стандарта, дали правя компромиси спрямо себе си, за да мога да намеря правилния човек. И това по-скоро си казах, добре, трябва ли да го търся този човек? Трябва ли да правя тези компромиси? Mm-hmm. Трябва ли, може би, затова е този клик и това. И според мен, наистина, има добри момчета, има добри мъже. Разбира се, просто понякога ние, момичетата и жените, допускаме и пък и лошите момчета. И за това...
Това е друга тема, да.
И за това, да, понякога пък нас ни харесва малко различната емоция, това да очакваме, пък той да не идва, ама да те дразни отвътрешно, обаче да знаеш, че той, нали, не знам как да ти го обясня. По-интересното.
Към днешна дата голяма част от отношенията между двойките се случват в социалните мрежи и в интернет.
Да.
Ти имаш ли опит с това? Например, нормално ли се струва да се запознаеш с някой в интернет пред социалните мрежи? Mm-hmm. Колко те оказват влияние върху връзката ти? Ти каза, че си имала 3-годишна... Да. Това е дълга връзка по съвременните стандарти. Оказваха ли влияние социалните мрежи, интернет? Повече ви свързваха, повече ви отдалечаваха? Как го приемаш за себе?
В принцип, аз не съм от хората, където обичат да си пишат, обичам да говоря по телефона или да се виждаме, разбира се, наживо. Тук съм малко тъй като, нали, съм се запознавала с момче, къде сме имали връзка по Инстаграм. Обаче не е било също. Разбираш, от тогава пък имаш някакви други очаквания, виждаш този човек и се притесняваш още повече, но никога не съм го правила целостремено. Никога не съм си давала някакви профили там в забравих даже как се казва те платформи.
Сайтове за запознанство, да, приложения.
И винаги съм очаквала да го срещна този човек не в Инстаграм или социални мрежи или където идея, а просто наживо или да се случи така, че да се запознаем някъде или да имаме някакви по-задълбочени отношения или интерес един към друг. Но това, социалните мрежи, по принцип, ние с когато бяхме във връзка, аз бях от Пловдив, а той беше чак от севера на България.
Далече,
да. И винаги си говорихме по FaceTime. Даже си взе iPhone специално заради мен да си говори по FaceTime с мене. И си писахме и всъщност това ни сближаваше, но винаги съм решила на очния контакт, на това да се видим, да се докоснем. Според мен това е... Предпочитам да виждам човек, отколкото да си пиша и не мисля, че там се създават връзки. Социалната мрежи са една малка, красива иллюзия. Като видеоигра. Не знам как да... И винаги твоето въображение е първо, но реалността е на второ място.
За социалните мрежи, понеже си говорим, хората, които те следват в Инстаграм, предполагам, че са забелязали, че ти качваш много приятни, много красиви снимки, посещаваш много интересни места, определено обичаш да пътуваш. Как приемаш своето присъствие в социалните мрежи, все пак като популярен човек? Гледаш повече да отразяваш живота ти такъв какъвто е. Разбира се, Инстаграм, всички знаем, че е малко по-наподрено място, на което показваме живота си. Или по-скоро се опитваш да го използваш наистина като място, където да се представиш като артист, без да разкриваш много за личния си живот. Имаш ли някаква граница, която спазваш в това отношение?
Ами, нямам, защото винаги Инстаграм съм го гледала по начин, който ми е хубаво да бъда там и го чувствам като убежище и искам да споделя нещо като в дневник. Никога не се замислям кой ще го гледа това, кой ще го чете и кой ще го коментира, защото искам да качвам първо истински неща, без да съобразявам какво трябва да, как трябва да изглежда, какво трябва да пиша, какво трябва да представя на хората, че да има повече интерес, повече лайкове, гледания, споделяния. За мен това никога не е било така. Даже Инстаграм, като кажеш Инстаграм, аз спомням преди Инстаграм какъв беше, всички си качваха всякакви снимки, как са на кафе, пост, как примерно са видяли камъче в реката, което е синьо, не и кафяво, и снимаш и го публикуваш. Аз бях така първоначално и все още се стремя да съм така. Когато правя нещо интересно, когато нещо ми е напълнило сърцето или когато съм щастлива и искам да го споделя, дори себе си да го запечатам по някакъв начин, не го запечатвам в галерията си, а го запечатвам на стори в Инстаграм. Така да. Съм си казала. И винаги, да, понякога, когато съм тъжна и сама, затова казвам, че Инстаграм е някаква красива илюзия, не го споделям, защото това пък е нещо, което иска да си стане само за себе си. И не искам да карам хората, които ме гледат, чувстват тъжни или да вземат от моята енергия. Напротив, искам, ето за това, искам всички, които да гледат профила, да чувстват щастливи, мотивирани и вдъхновени от това нещо. Може би не съм започнала още да качвам съкровени мисли и чувства. Все пак за първи път качих нещо истинско и публикувах нещо истинско с песента ми Малини. Историята, която пея вътре. И ми е малко трудно да прекрача все още тази граница. Примерно, ако съм тъжна и съм болна и съм в легло, да си направя една снимка и да кажа: хей, хора, болна съм, днеска не ми е хубаво, но искам да ви напомня да се усмихвате и да се пазите, тъй като това е най-важното – здравето. Понякога, да, тези неща ми липсват в страницата и се опитвам да ви допусна възможно най-близко до себе си.
Хората смятам, че оценяват такива неща и наистина малко им омръзна от определения фалш и от това всичко да бъде преднамерено и предварително замислено, да е минало през хиляди филтри mm-hmm. и да излезе нещо, което не е съвсем, съвсем реално. Кажи ми обаче, суетна ли си?
Понякога.
Това е много откровен отговор. И как всъщност ти разбираш суетата? Ти си супер естествено натурално момиче, но като човек, който все пак снима клипове и излиза на сцена, предполагам, че имаш моменти, в които така се замисляш как изглеждаш.
Да, ами винаги мисля как изглеждам. Винаги мисля как изглеждам. Не обичам провокативността. Със сигурност не обичам провокативността. Даже тук ще кажа, когато бяхме с квартета, аз бях изключително против да снимаме всякакви клипове и да ми се виждат повече от еди колко си процента от моето тяло. А сега, когато, нали, разбира се, правя музикални клипове, съм на сцена, много пъти са ми задавали този въпрос за суетата и за тези неща, никога не съм се съобразявала с това какво трябва да изглежда и какво, колко провокативно трябва да бъде това, за да привлека погледи или нещо. Разбира се, имам, харесвам си тялото, обичам да го показвам, но не и пред хората, за да мога да им спечеля вниманието. Mm-hmm. Според мен това не е редно.
Не мислиш ли обаче, че някакси поне тук в България и в световен мащаб, естествено, не само при нас, се налага тази тенденция, че трябва да излезеш погащи в клипа си. Сега извинявам,
ето
че го казвам.
Ето това трябва,
така, обаче,
да.
Обаче някакси така стоят нещата. И задължително ли двете неща са свързани? Успехът и това да успееш да бъдеш гледан, mm-hmm. слушан, да зависи от това, че трябва да махнеш по-голямата част от дрехите си, да направиш нещо скандално, нещо провокативно. Има ли начин според теб да успее един изпълнител без тези неща?
Винаги има начин. С търпение, с време и с репертуар. Разбира се, ако искаш да избухнеш и да станеш сензация и да те пишат повестници и интервюта да те канят заради това нещо, примерно, еди, коя си за първи път се появи в клипа си в нова визия по, както каза ти.
Да.
Ами, това е лесният начин. Окей, ако ти харесва и ако искаш да те видят така, добре, Обаче за мен това са принципи, които аз не бих прекрачила. Даже наскоро ме бяха питали, добре, защо не създаваш такава комерциална музика, защо не правиш тези неща? И аз им отговорих, аз никога няма да направя компромис с изкуството си, тъй като аз съм избрала да правя изкуство заради себе си и заради това, че обичам да го правя и искам да... Първо да го правя за себе си, за това, че го обичам да го правя. Нали? Това е първото нещо. Никога не бих прекрачила принципите си за такова нещо. И ако ги прекрача, какво ще имам? Да, повече средства за повече песни, повече пари, разбира се, повече слава. Аз винаги може да ги имам след определен период от време с много труд и работа и постоянство, отколкото с един клип, който ми показва тялото ми.
Да. Ами, хубаво е, че имаш такава нагласа, въпреки че по-рано сподели, че си нетърпелива, значи все пак си успява да намериш баланса между това да можеш да изчакаш за важните неща, но нещо да те бута все повече напред.
Еми, нетърпеливостта я изразявам в битовизма, примерно, като някой спре да и кара с 20 км в час при ограничение 80, тогава съм нетърпелива.
Тогава си нетърпелива, да.
Да.
Кажи ми, имаш ли план Б, ако нещо с музиката, с изкуството не сработи? Мислила ли си на къде би тръгнал живота ти? Още повече, ти си на 21. Може би, когато станеш на 30, след като реално твоята музикална кариера е започнала на 15, вече може да си леко оттъкчена. Не изморена, но оттъкчена. Имаш ли някакви други интереси, нещо, което си представяш, че в някакъв момент от живота ти може да се превърне в така новото ти ампула?
Много пъти съм го мислила, а има много успешен голям брат, който вече си има и фирма в Пловдив, учеше в Лондон, IT специалист е, директор на фирмата е, и цялото ми семейство е успешно в тази насока, науки, работа, бизнес. И винаги съм се чудила, добре, ако не се случат нещата, все пак, нали, трябва по някакъв начин да имам план Б. Има много варианти, обаче. Толкова много планове. Да, много обичам да рисувам, обичам графичния дизайн. Обаче, най-много обичам да работя с хората. Може би заради това избрах да дарявам музиката си на хора и да се запознавам с нови хора на сцената или сега, както говорим ние, или с различни колеги. Може би бих станала пиар или някой, който, нали, помага на човека или го води. Също така имам много идеи в главата си. Мога да работя с нещо като event manager или в някаква фирма да се занимавам с social PR или с идеи стратегически как може да се развият някакви такива неща. Мислила съм го и винаги има посока и път, защото мисля, че съм много талантлива. Все пак и тренирах и тенис на корт, обаче там е залазла мечта.
Да, устаряваш вече за там.
Много, даже всичко ме боли. Вчера играх тенис 3 часа направо, толкова ме боли гърбът, краката, всичко. Но да, има варианти. И мисля, че това, че мога да комуникирам с хората, мога да ги водя. Аз също мечтая някой ден да стана учител, да имам група от деца или да преподавам в училище, да им правя толкова много проекти, да пътуваме наляво надясно, да ги организирам, да правим концерти, дори не с музика, просто обичам да работя с хора.
Това е тежка професия, учителската, поне според мен. Мисля, че трябват много здрави нерви и същото време много точно такава енергия, за която говориш ти, за да можеш реално да заразиш и децата с нея. Но пък сякаш липсват в България. Така че ако повече млади хора като теб имат желание в тази посока...
Според мен, ето тук, вече мога да заявя, че съм прекалено малка да преподавам. И всички колеги, които го правят на 20 години възраст. Според мен това не е правилно, тъй като има какво още да учим. И когато видя учител, който е колкото мене и преподава на деца, на малки деца, от които това, което научат, ако дори нещо не е, е малко грешно, те ще го научат и след време, примерно ако пеят и направят възли, примерно. Или, нали, според мен това не е правилния начин. Да, има по-малко учители, може би заради това, че много време изисква, разбира се, много натоварващо психически, но аз бих обаче някъде към 30.
Добре, но... имаш време да се подготвиш.
Да, да, имам какво да уча. И ако имам деца, за които да... То не е работа тогава. Като имам деца и семейство, на което да предам моите знания, искам да съм възможно най-развита, чисто умствено, дори емоционално, за да мога да дам абсолютно всичко, нали, което имам на тези деца.
А през месец март Avon, които подкрепят този подкаст, пускат нова линия червило и фондю тен, идеята на които, освен да ни правят красиви, да се грижат и за нашата кожа. При мен имам от червилата.
Yeah.
Те се казват хидраматик и идеята им е точно такава, че имат ядро от хиалурон, с което можеш да се грижиш за устните си, освен да бъдат, нали, в цвета, в който искат.
Wow.
Подготвила съм ти ги за подарък, защото съм сигурна, сигурна съм, че ще можеш да им намериш най-доброто приложение, понеже не знаех какъв цвят ще ти допадне. Съм ти дала три, за да имаш избор и да си харесаш този, който ти допада най-много, а може да ги ползваш и всичките, защото като артист предполагам, че обичаш да експериментираш и в тази посока.
Обичам, макар че микрофона ни пречи малко да се виждат червилата.
Нищо,
много яко, благодаря!
Хубавата идея около тези червила всъщност е, че те се свързват през този месец с това да говорим открито срещу насилието, защото тази уста, която ни е дадена, е за да говорим и
да се изразяваме,
и да повдигаме важни теми. Конкретно в случая говорим по-скоро за домашно насилие, но понеже ти подхвана темата за учениците, за децата, всъщност темата за насилието, например, в училище става все по-тежка и сякаш няма решение за нея.
Чак настръхвам.
Ти самата, така казахме, че не си имала най-конвенционалното преживяване в училище, но може би си чувала и от свои приятели. А и самата ти, може би, по някакъв начин си ставала жертва на...
Определено.
Не на физическо, но много често вече на психическо и на вербално насилие. Не само в семейството, но и в социалните мрежи. Ако искаш дори и на улицата или по време на твои участия, какво е твоето отношение към тази тема? Ти все пак като един...
Аз много емоционално. Смислен
млад човек, сигурно да, имаш отношение към това.
Имам, разбира се.
Защото... Имаш и влияние към хората, които те следват, които слушат твоята музика и които те харесват, така че според мен е важно да им кажем нещо в тази посока.
Според мен абсолютно никой не трябва да се държи лошо към човек, особено към дете, особено към връстник, особено с човек, който прекарваш ежедневието си и знаеш, че е човек като тебе. Това е, че може би децата не го осъзнават все още, че този срещу тебе е също същия. Нали? Само, че говориш на теб лош. Аз съм научила от майка ми, че ако се отнасяш добре с човека отсреща, той ще ти дава същото. Ако се отнасяш лошо, някой ден може да се върне това лош. Но не трябва да си даваме никакъв повод да се отнасяме зле с децата. Аз също преди седми клас... Не бях много, нали, щастлива в класа си, тъй като доста често са ме обиждали и преди, примерно, нали, признавам си нещо, което аз много бях тъжна, когато бях до четвърти, малко след това, нали, до седми клас. Имах повече косъмчета тук между веждите. И постоянно децата се подиграваха това с мене. Представете си колко малко, нали, им трябва, за да може да се направят на готини и да се подиграш човека отсреща, което не е правилният начин да бъдеш готин. Правилният начин да бъдеш готин е да покажеш колко си умен, колко си интелигентен, да помогнеш детето, което се е спънало пред тебе, не да му се смееш. Или да направиш някакво добро, да нахраниш дори котенцето на училището и момичето до тебе да си каже, а това колко е мил, а не да се подиграеш на друго дете. Да.
Да, за съжаление, май малко късно ги осмисляме тези неща.
Късно е, да. Макар че казват, че децата, нали, уж до някаква степен са много умни днешно време.
Да.
Аз много вярвам на тях, много вярвам на поколението, което сега тепърва идва, защото точно сега е времето за промяна. Няма значение колко им говорим на тези деца, колко им даваме на тези деца, колко и нали, благотворителности и средства се отделят, промяната трябва да настъпи. Защото не знам как ще настъпи тази. Не знам какъв е начинът просто.
За съжаление, според мен се дава много гласност и много видимост на лошия пример и на това, което казваш ти. Ако някой пред теб се спъне, останалите ще си извадят телефона и ще го снимат, докато му се смеят.
Да.
А ще се намери най-вероятно само един човек, който да отиде и да му подаде ръка, за да се изправи. Така че просто трябва да виждаме, може би, повече хубави примери.
Точно това, между другото, не се бях замислила.
Хора да постъпват така, както трябва. Естествено, това няма да се реши от днес за утре, но
това е
с
примерно
стъпки, постепенно може би нещата ще се преобърнат в някаква посока и естествено тук пак идва ролята на родителите. Нали, да. Този вечен сблъсък между родители и учители, кой е отговорен за възпитанието на децата.
И не, всичко избе от семейството се пак и от вкъщи. Да. Примерно е сега, ще давам пример за тези хубави и лоши неща.
Да.
Вкъщи се прибирам и гледам новините. Да. И съм като маля, аз още забравих, всъщност не съм гледала, наскоро просто отварям Инстаграм и такива хубави страници, които говорят за позитивни неща. И аз в ежедневието си давам позитивизъм. Пръскам позитивизъм, любов и вяра и всичко. Прибрах си, като видях всъщност за какво се говори. Постоянно за какво се говори. Постоянно хората за какво си говорят помежду си. На пейката от среща, примерно, за какво. Само лоши неща или някакви неща, където са тъжни и наистина това трябва да се обръща внимание на хубавите неща, които се случват, защото те са толкова много. Има толкова много артисти, спортисти, бизнесмени, хора, където творят, хора, където дават себе си благотворителни кампании и всичко, което една пета сигурно се отразява, между другото.
Да, и сега всеки от нас всъщност има влиянието и възможността през себе си, като една малка медия, със своите приятели и последователи, няма значение дали са 100 000 или 100 000 човека, всъщност да показва точно такива хубави неща.
Да.
За съжаление, това, което става вайрал, обикновено са някакви по-скоро негативни или някакви простоти, но за сега май така работи системата. Винаги има обаче начин да се промени,
ще
ако
дойде.
Имаме желание и искаме.
Ще дойде.
Аз обаче искам да завържим този разговор позитивно.
Не, идва края на този разговор.
Много ми се иска да ми споделиш, разбира се, ако можеш и каквото можеш, за нещата, които ти предстоят, защото усещам, че си заредена с много хубава енергия и с много желание да ти се случват неща. И по-бързо, и по-бавно видяхме, че си готова и на това да проявиш търпение, но все пак в някакъв в близкото бъдеще, какви са нещата, от които най-много се вълнуваш и чакаш с търпение да ти се случат?
Най-много се вълнувам, между другото, за абсолютно всеки следващ ден. Толкова съм вдъхновена и толкова много искам да творя, че нямам търпение да си легна и веднага да се събуди на следващия сутрин, за да мога да правя всичко по задачи и накрая да ми остане малко време да мога да седна, да напиша песен или стих или да порисувам. Нали, това съм си го сложила вече в графика си, но със сигурност може би края на лятото, толкова далече тук, края на пролета, се надявам да реализирам и третата ми песен, и в която пея също много хубави неща. Аз винаги за мен музиката, особено която опира до изпълнителния артист, опира и до текста. На тази песен текстът е много-много хубав, много искрен. Говориш за това всъщност как може да вярваме в доброто всеки ден, въпреки всичко, въпреки това, какво сме заобиколени. И да си припомним, че всъщност сме били тези птици на високо, които сме летяли, които всъщност сме били свободни с мислите си и тези позитивни мисли всъщност. И също така, нещо, което най-хубаво ми... Така ми започна годината с концерт януари месец с моята вече официална група. Ние сме 8 човека в тази група. Имаме цяла ритъм секция, имаме бра секция. Даниел Ефебо ми пише всичките аранжименти. Един уникален басист. Също така имам уникален барабанист Кристиан Желев. Аз мога, може да кажа за всички имената?
Може, разбира се.
Кристиан Желев на барабани, Даниел Ефебо на бас, Николай Костадинов на пиано, който толкова много ми помогна да изпълня също песните си. Аз пиша много балади и много понякога тъжни неща. Изпълнихме 6 авторски песни, които не мога да смятам. 4 от тях не бяха споделени на бял свят. Никой не ги беше чувал. Също така Жеко Жеков на китара, Гален Николов на саксофон, Георги Ангелов на тромбон, Валентина Танасов на тромпет и аз. Така че ще имаме много, да, ще имаме много концерти заедно. Пишем брутални аранжименти. Малини и Облак звучат по магичен начин, за което благодаря на Даниеле. това се случва около мен. Заобиколена съм от толкова готини хора, които толкова много обичам. И призвавам на всеки да обича, да обича. Не обичайте да обичате. Защото това е, това е, нали, целта, когато, нали, си в това сиво ежедневие, да го отсветиш малко с любов.
Аз наистина ти пожелавам музиката да те води и наистина да ти дава толкова много ентусиазъм и такава страст, с която говориш и сега. Аз те виждам просто как се вълнуваш.
Аз не спирам да говоря, трябва да ме спираш.
Просто, то казваш дори името на всеки един човек, което ми, да, е страхотно, защото наистина трябва да се отнасяме така към хората, които са в живота ни, а не да са някакви черни облаци, които са около нас. А относно концертите, това е страхотно, защото няма база за сравнение между това да си пуснеш любимата песен в YouTube, например, да, вкъщи, и това да отидеш и да видиш на живо любимият ти изпълнител, mm-hmm, как пее. Така че ще следим, предполагам, в Instagram ще даваш апдейти как,
да,
се
най-много
влизат
там
нещата. И всеки ще може там да разбере кога и къде ще може да те види. Аз още веднъж ти благодаря за гостуването, че намери време, че отдели време, че беше толкова откровенна и така с толкова наистина хубава енергия сподели интересни неща с нас. Предстои един страхотен празник в следващите дни, 8 март, така че използваме да поздравим всички жени, всички майки, всички тези, които са открили женската си енергия и сега могат да я използват по най-хубавия възможен начин. Следете епизодите на Без филтър и в аудио вариантите, в платформите за аудиосъдържание. Може да ни откриете в Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud и Spotify. И разбира се, следете в YouTube следващите видеоепизоди с още вълнуващи гости.